რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ, როგორც აქამდე სულ ვიხსენიებთ ხოლმე, გირგულიანის საქმეზე. სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეზე, რომლის უზენაესი სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი ჩაატარა, სასამართლო პრაქტიკის ფონზე ანალიზი ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხლმა. მისი თავმჯდომარე, იურისტი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
არის თემები, რომლებიც ხშირად გარდა იმისა, რა ჭრილშიც უნდა იყოს ის განხილული, კერძოდ ეს საკითხი, რომელსაც ეკუთვნის სამართლებრივი ჭრილი ერთი მხრივ და ძირითადად, ხდება ხოლმე პოლიტიკური კინკლაობის, პოლიტიკური არგუმენტების მოშველიების საგანი, თუმცა ასეთ დროს იკარგება ხშირად არსი საკითხის, ეს ერთი. მხოლოდ ეს საკითხი არ არის, ჩვენ ასეთი ვიცით კიდევ მაგალითად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიება, რომელიც ასევე გახდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პოლიტიკური კინკლაობის საგანი ოპონენტებს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს შორის, და იმ ვითარებაშიც იყო ბევრი უზუსტობა თავად პროცესის შესახებ და იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს ეს პროცესი და რა არის კომპეტენცია ჰაგის ტრიბუნალის. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ერთმანეთს გავს რით. გირგულიანის საქმეზეც ჩვენ ასევე პოლიტიკურ კონტექსტში ვისმინეთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კონკრეტული კანდიდატის, დეპუტატობის კანდიდატის საწინააღმდეგოდ მიმართული არგუმენტები პარადოქსი იყო ნამდვილად ამდენი წლის შემდეგ ამ კუთხით მოტრიალება და მისი ოპონენტი აღმოჩნდა იმდროინდელი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს ეხილავდა. Და ეს იყო ძალიან, ვიგეთყვით, რთული საყურებელი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ხედავდით დისკუსიის პროცესს საჯაროდ ყველასთვის ხელმისაწვდომად, რომელშიც იყო ასე ძნელია ხოლმე, როგორ ვთქვა, ის ვფიქრობდი, გამიჯნა ისე მოცქირალი, მომზირალი ადამიანისთვის, ვინც ამას უბრალოდ თვალყურს ადევნებს. მაინც დავიწყებ კითხვით, ჩემთვის გასაგებია, რატომ გააკეთეთ თქვენ ეს, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე დაგეხარჯოთ თქვენი რესურსი, დრო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. მაინც ასე დავიწყებ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამდენი ხნის შემდეგ ამ ანალიზის ჩატარება, რომელიც გარკვეულ შრომას მოითხოვდა, რასაც გადავავლე თვალი ნამდვილად.
მოგესალმებით. ესე იგი, ეს საქმე ჩვენი ყურადღების საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე დაინიშნა უვადოდ. და თემა, გირგულიანის თემა კვლავ გახდა საზოგადოებრივი ყურადღების, მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. ანუ საკითხი, რა უნდა გაეკეთებია მურუსიძეს და უნდა დაეფრულებია თუ არა, ეს გახდა არამხოლოდ იურისტების, არამედ არაიურისტების, პოლიტიკოსების და ფართო საზოგადოების მშელობის საგანი ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ აქ ამ კუთხითაც დავინტერესდით ამ თემით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ჩამოყალიბებულიყავით, რა იყო სწორი პასუხი ამ რთულ შეკითხვაზე. მეორე მხრივ დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ თავად მურუსიძე აცხადებს და რომ ალტერნატიული გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო, და მესამეს დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, ეს საქმე არის საკმაოდ რთული სამართლე, ანუ სამართლებრივად საინტერესო ფენომენი, რომელიც იურისტების სახელმძღვანელოში უნდა შევიდეს წესით, იმიტომ რომ ის ასახავს სამართლებრივი სისტემების ჭიდილს, ინკვიზიციური და შეჩიბრებითი დაზარალებული სუფლება და დაზარალებული სუფლების არქონა, ჭეშმარიტების დადგენა და მხარეთა შეჯიბრი და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტუდენტებისთვისაც, თვითონ მეცნიერებისთვის და პრაქტიკული იურისტებისთვის არის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო კეისი, რომელთაც შეიძლება ბევრი რამე ისწავლო. ანუ უნდა წაიკითხო, რომ შენ ისწავლო რა არის სისხლის სამართალი, რა მიზნებს ემსახურება, რა არის შეჯიბრებითი პროცესი, ინკვიზიციური პროცესი, დაზარალებულს რა უფლება უნდა ქონდეს და შენ. ანუ ეს ყველაფრის გარდა გადატეხის წერტილია ამ საკითხში. ამიტომ
თქვენ პრაქტიკულად ასრულებთ მურუსიძის თხოვნას, გნებავთ თუ კითხვაზე პასუხი არის ეს. სამართლებრივად მითხარით, რა დავაშავე, რა დააშავა უზენაეს დასასამართლომ, რა გადაწყვეტილება მიიღო და რა გადაწყვეტილება შეეძლო მიეღო. სწორედ ამას ეძღვნება თქვენი ნაშრომი, რაც ეს მაშინდელი ნათქვამია, როცა ის უვადოდ გამწესდა. უბრალოდ უფრო ადრინდელი, ბოდიშს ვიხდი რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა ამ კითხვებს ის გამუდმებით იმეორებდა მას შემდეგაც, რაც უადოდ გამწესდა სააპელაციოს მოსამართლედ და შემდეგ უკვე გახსოვთ ეს მისი დებატებიც შალვაშავ გულიწესთან.
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რა დააშავა სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყავდა თავისი ყავს და ყავდა თავისი ორგანოები და სახელმწიფო ორგანოებს მა განახორციელეს გამოძიება, დევნა, განხილვა ამ საქმის და მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ დააშავა და სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფომ დააშავა ამ საქმეზე. კერძოდ რა დააშავა სტრასბურგის მოსაზრებით? სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფოს კი არ მოუკლავს კირკვლიანი თვითონ, არამედ სახელმწიფომ არ გამოიძია, არ განიხილა ჯეროვნად სასამართლოში და არ მიუძღა სათანადო სასჯელი დამნაშავეებს და არ გამოავლინა სხვები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ესე კიდე ერთხელ გავემეორეთ, სახელმწიფომ არ გამოიძია სათანადოდ, ანუ ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა ამ საქმეზე, არ განხორციელდა ეფექტური დევნა, ანუ სათანადო მუხლებით არ ყოფილა წარდგენილი დამნაშავეების მიმართ, არ დაეკისრათ სათანადო სასჯელი, ანუ მკაცრად არ დაისაჯენ ის, ვინც საკმარისად მკაცრად არ დაისაჯენ, ვისაც ბრალი ედებოდათ და ბოლოს არ გამოვლინდა ის ხალხი, ვისაც კავშირი ჰქონდათ ამ დანაშაულებთან და ვის ამ დანაშაულთან და საიდანაც სავარაუდოდ მოდიოდა შეკვეთა. ამ დანაშაულზე საიდანაც სავარაუდოდ შეკვეთა მოდიოდა და მე 2013 წლის შემდეგ გაირკვა კიდეც, რომ შეკვეთა მოდიოდა სუფრიდან, ანუ იქ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ეხლა იმისათვის რომ ორიოდეს ეთქვით, ეს ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ რაღაცით შეიძლება ამისი, რა ქვია, მოკლეფაბულის, ორიოდეს სიტყვით ამის მოკლეფაბულის რადიოსმენელისთვის, რომ გავახსენოთ, შევახსენოთ რადიოსმენელს. ანუ საქმე რას ეხება რეალურად? ეს არის ერთი თითქოს ჩვეულებრივი კინკლაობის ამბავი, რომელიც მოხდება შარდენ ბარში გირგვლიანსა და ვიღაცა შორის, რომელიც მე ვერ დავადგინე სასამართლო განაჩენით ზუსტად არ არის დადგენილი. და საქმე ეხება ვითომ სასამართლო განაჩენით საქმე ეხება ვითომ ასეთ რაღაცას, რომ შარდენ ბარში მიდის გირგვლიანი, ეს არის 27 იანვრის ღამე, თავისი შეყვარებული სანახავად და ეს შეყვარებული ხვდება შსს მინისტრის მეუღლის მაგიდაზე. არის ეს შეყვარებული. გირგვლიანი სუნდა რომ ეს თავის შეყვარებულს თვითონ დაელაპარაკოს და ამათ დაჯდება გვერდით მაგიდაზე, ანუ მოშორებით თავის მეგობართან ერთად, და მათ დაუძახებს ამ შეყვარებულს, ეს გადმოვა ეს თათია მაისურაძე, მათ შორის გაიმართება მცირე დიალოგი, რომელიც საკმაოდ დაძაბულია, ვინაიდან საქმე ეხება რას, გირგვლიანს აქვს პრეტენზია, რომ რა გინდა შენ ამ ადამიანებთან და მე რატომ მატყუებ, ანუ რეალურად რატომ არ მითხარი სადიყავი და რასაკეთებ შენ ამ ადამიანებთან და ნუ უცენზურო სიტყვით მოიხსენია გურამ დოლდაძე მათ შორის. აი ეს გახდა შემდგომ, ნუ დღევანდელი ვერსია, დღეს რაც ვიცით, ეს გახდა გირგვლიანის მკვლელობის მიზეზი. აი ეს შეურაცხყოფა, რომელიც მან მიაყენა სუფრას. გირგვლიანის მკვლელობის გატაცების და მისი მკვლელობის მიზეზი. მაგრამ სასამართლომ რა თქვა, რა ვერსია დაამტკიცა სასამართლომ? სასამართლომ თქვა ესეთი ვერსია, რომ თითქოს ეს გირგვლიანი, როდესაც გამოდიოდა ბარიდან, მას შეეჩეხა გერონტი ალანია, რომელიც არის კუდის და თახალაიას მოადგილე. ანუ გასასვლელში შეეჯახენ ერთიმეორეს. ეს არის სასამართლოს ვერსია, ოფიციალური, ძველი ვერსია. და თითქოს გირგვლიანი იგინება სუფრის მიმართულებით, ანუ დონაძის და სუფრის მიმართულებით, პოლიციელებს, სუფრაზე მყოფი პოლიციელების მიმართულებით. გერონტი ალანია ეკითხება გირგვლიანს, რომ რატომ იგინები, ვის აგინებ? და გირგვლიანმა უთხრა, ანუ გირგვლიანმა შეიგინა როგორც სუფრის მიმართულებით, ასევე გერონტი ალანიას მისცა, ანუ ალანიასაც შეაგინა. შემდგომ გერონტი ალანია გადაწყვიტა, რომ უკან გაყოლოდა გირგვლიანს და გაერკვია ამის გინების მიზეზი, თითქოს ამ ოფიციალური ვერსიით. დაუძახა თავის თანამშრომლებს, ეს ორი თანამშრომელი გარეთელოდება მანქანაში, ეს არის აფციაური და ღაჭავა, და ერთი თანამშრომელს დაუძახა, რომელიც იქ არ იმყოფებოდა, ანუ სამსახურში იყო თავსდება, ეს არის ბიბილურიძე. შეკრიბა სამი თანამშრომელი ოფიციალური ვერსიით და ლესელიძის ქუჩის გასასვლელში დააკავეს გილგულიანი და ბუხაიძე. დააკავეს, ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს ოქროყანის მიმართულებით. და ოქროყანაზე მათ უნდათ გაერჩიათ ეს საქმე, მოხდა მათ შორის, ანუ ფიზიკური ცეურაცხყოფა მიაყენეს, ფიზიკურად ცემეს, მიაყენეს ჭრილობები განაჩენის მიხედვით, შემდგომ ეს გირგვიანი გაიქცა და გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობის შედეგად. აი ეს არის საქმის ფაბულა. საქმის ფაბულა. ეხლა სტრასბურგს რა პრეტენზია ჰქონდა ამ სტუდენტს? დაზარალებულს რა პრეტენზია ჰქონდა?
ფაბულა, რომელიცაც იზოლირებულია შარდენში მომხდარი თითქოს გარეთა ეპიზოდი.
ესე იგი, განაჩენი, ანუ სასამართლოებმა, პროკურატურამ, გამოძიებამ გაყვეს ერთმანეთისგან სუფრა და სუფრა და ოქროყანის სასაფლაო და თქოს, რომ სუფრას არაფერი კავშირი მაგათთან არ აქვს, რეალურად დანაშაულის ბრძანება სუფრიდან არ წამოსულა. და ეს დანაშაული მოხდა მხოლოდ გირგვლიანისა და გერონტიალანიას პირადი დაპირისპირების გამო. ეს თქვა სასამართლო, ჩვენმა სასამართლო. და სტრასბურგმა რა თქვა, ახლა ნახოთ ჩვენ. სტრასბურგმა თქვა ის, რომ ამ საქმეზე არ დადგენილა ჭეშმარიტება სრულად. ანუ ჩვენ მაღალი ალბათობით ამ საქმეს უფრასთან კავშირი ჰქონდა, მტკიცებულებები იძლეოდა ამის ვარაუდის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს ვარაუდი არ ყოფილა გამოკვლეული, სათანადოდ გამოკვლეული. ესე იგი, არ გამოვლინდა სხვა პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. შემდგომ ეს არ არის ჯანმრთელობის დაზიანების საქმე, იმიტომ რომ იქ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით იქნენ პასუხგებაში მიცემული და ამ მუხლით აგეს პასუხი. ანუ ეს არის 117 მუხლის თვარჩდები მე-6 ნაწილი, სადაც წერია ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანება, რასაც სიკვდილი გამოიწვია. და საქართველოს სტრასბურგმა თქვა, რომ ეს ჯანმრთელობის დაზიანება კი არა, ეს კვლელობას ქაოს, კვლელობის სახეა გამას და რატო არის ჯანმრთელობის დაზიანება. ანუ არასწორად მოხდა კვალიფიკაციაც. სტრასბურგმა თქვა, რომ არ დაიკითხა ის ხალხი, ვისაც შეიძლებოდა ამ დანაშაულთან კავშირი ქონოდა. ანუ არის რაღაც კატეგორიის ხალხი, ვინც პარალელურად ამ დროს ურეკავდა სუფრის წევრებს და ურეკავდნენ დანაშაულებს. ერთი და იგივე, ანუ დანაშაულის მიმდინარეობის დროს კოორდინაციაში იყვნენ სუფრასთან და კოორდინაციაში იყვნენ დანაშაულებთან, ჟავრდებულებთან. და ეს ხალხი არც გამოავლინეს და არც დაკითხეს. დაზარალებულები ამას ითხოვდნენ, მაგრამ არც გამოძიებამ, არც სასამართლომ ეს ხალხი არ მოიყვანა, არ დაკითხა. ხო, აი ესე იგი. და ნუ სტრასბურგმაც თავიდან რა ვთქვით, იგივე თქვა, რომ არ მიეშჯა სათანადო სასჯელი, არ გამოავლინდა სხვა დანაშაულები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს არის ზოგადი არსი ამ საკითხის, რაც ჩაიდინა სახელმწიფო. სახელმწიფო რა ჩაიდინა? ხა სასამართლომ რა ჩაიდინა? ის არის უკვე ცალკე თემა და გირგვლია ისა მურუსიძემ რა გააკეთა და რა უნდა გააკეთებია, ეს უკვე ცალკე თემაა და ჩვენ ამ ნაშრომში ამაზე ვსჯელობთ. ამისთვის ამოვიღეთ ჩვენ მურუსიძის პრაქტიკა და შევადარეთ გირგვლიანის საქმეს მისი 105 გადაწყვეტილება, რომლითაც მას საქმეები აქვს დაბრუნებული სააპელაციო განხილვაში. 105 საქმე აქვს დაბრუნებული მურუსიძეს და 105-ვე
საჩივრის გარეშე.
არა, გეტყვით, მხარის საჩივრის გარეშე, ახლა გეტყვით.
რასაც ისე დავეკოდა შემო.
მხარის მოთხოვნის გარეშე, ისე რომ არავინ არ ითხოვს დაბრუნებას. დაბრუნებული არის 28 საქმე, სადაც არავინ ამ დაბრუნებას არ ითხოვს. ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. მხარე ითხოვს, უბრალოდ მშავრდებულები ითხოვენ ამ 28 საქმეში, რომ გაგვამართლეთ. როგორც გირგვლიანის საქმეშიც ასე იყო, მშავრდებულები ითხოვენ გამართლებას. და სასამართლომ თავისი ინიციატივით დააბრუნა ეს 28 საქმე მურუსიძემ. იმიტომ რომ საქმეში არ იყო დადგენილი ფაქტები, არ იყო გამოკვლეული გარკვეული გარემოებები და ასე შემდეგ და პლუს ამასთან ერთად დააბრუნა 5 საქმე ამ 28-დან ერთად. 5 საქმე, იმიტომ რომ დარღვეული იყო ხარისუფლებები. ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ 28 პლუს 5 არის 33. 33 საქმე თავისი არსით გავს გირგვლიანის საქმეს და ზუსტად ისე შეიძლებოდა დაბრუნებულიყო გირგვლიანის საქმეს აპელაციაში, როგორც ეს 33 საქმე დაბრუნდა. აი ეს არის ჩვენი მტკიცება.
მაშინ რატომ ედავებოდა ის? ედავებოდა კი არა, როგორც თქვა, დანაშაულები და შავგულიძეს, ეს უკვე ეთერში მე არ გულისხმობ სამართლებრივ პროცესს.
დიახ. ამაზე მოდი ვისაუბროთ, მაგრამ ამაზე ცოტა მოდი რაღაც გარემოება მინდა აღნიშნო და მოდი
ვისაუბროთ.
შეხედეთ. თლიანობაში რომ შევხედოთ საქმეს ფაბულაში რა ხდება. აქ ჩანს, რომ სახელმწიფო ორგანოები ისტერიულად მალავენ სიმართლეს. ანუ ისტერიულად აფარებენ ხელს რაღაცას. რაღაცას მალავენ. აი ეს არის ეს საქმის მთავარი საინტერესო დეტალი. შეხედეთ ახლა რას მალავენ. სახელმწიფო ორგანოები პირველი მალავენ მტკიცებულებებს. ანუ პროკურატურას 14 მტკიცებულება აქვს ხელში და არ მიაქვს სასამართლოში ეს მტკიცებულება. და არათუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არათუ უთხრა პროკურატურას მომიტანე და გამოვიკლიოთ ეს მტკიცება, არც აპელაციამ არ უთხრა, არც კასაციამ არ უთხრა, არამედ დაზარალებულს შუამდგომლობაც კი არ დააკმაყოფილეს, რომ ეს მტკიცებულებები მოსულიყო და განეხილათ. ესე იგი, პირველი რას მალავენ? მალავენ 14 მტკიცებულებას. აი უსიკვდილოდ არ მოაქვს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაზარალებული ყველგან ითხოვს, პირველ ინსტანციაში ითხოვს, თავმჯდომარესთან ითხოვს, აპელაციაში ითხოვს, მურუსიძესთან ითხოვს, არაძლევენ ამ 14 მტკიცებულებს. ნუ არაძლევენ და მორჩა რა. ეს ერთი. მერე რას მალავენ? მალავენ ვიდეოს. პატარკაციშვილის სახლმა სახლის ვიდეო ჩაიწერა მთელი ღამის მოძრაობა ავტომანქანების და იცით რა მონაკვეთი მიცეს სტრასბურგის სასამართლოს, ხოლო სტრასბურგს მიცეს რაღაც 60-მიანი მონაკვეთი მიცეს მთელი ღამის, ანუ ამ ჩანაწერიდან. რეალურად საქმეზე დაურთეს მხოლოდ 1 საათი, 1 საათიანი მონაკვეთი, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოსაც კი მიცეს მხოლოდ 70 წამი. ეხლა თქვენი კითხავთ, რატო მალავენ ესე გაშმაგებით ამ ვიდეო ჩანაწერს? როგორც გაირკვა და როგორც აღმოჩნდა, იმ ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდებოდა, როგორ დარბიან წინ და უკან მასე ოქროყანის სასაფლაოში შსსს მანქანები, თანამდებობის პირები, პოლიციელები, რეს კვალი წაშალონ და საქმე მოაყომარონ. აი ამიტომ მალავდნენ ამ ვიდეოებს. ეხლა კიდე რას მალავენ? მალავენ სუფრისა და დამნაშავეთა ზარებს. ვის დარეკეს სუფრის წევრებმა იმ ღამის განმავლობაში, რომელ საათზე სად დარეკეს, როგორ დარეკეს და ვის დარეკეს დამნაშავებმა მთელი ღამის, ვის დარეკავდნენ დამნაშავებმა მთელი ღამის განმავლობაში? ხოლო პატარ-პატარა მონაკვეთები მიცეს დაზარალებულს. და თორმე რატომ ალავდნენ, იცი? თორმე სუფრის წევრები და მე გაირკვა ეს 2013 წლის შემდეგ. თორმე სუფრის წევრები და რა ქვია იმას, და ჟავრდებულები მთელი ღამის განმავლობაში ურეკავენ ერთიმეორეს, ანუ აი ქარის განუწყვეტელი წინ და უკან რეკვა, რომ ეს დანაშაულის კვალი დაფარონ. და თორმე ამიტომ მალავს გამოძება ისტერიულად ამტკიცებულებას. ეხლა ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლოს ეთქვა, რომ მე უკაცრავად, მაგრამ მე პირველი შეესწკიცებულება მაინტერესებს, გასა მომიტანეთ რა ეს 14 მტკიცებულება. მე მაინტერესებს ზარები მთელი ღამის განმავლობაში, ვინც ადრეკავდა ეს, მაინტერესებს ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას ესაჭიროება, ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას. მე მაინტერესებს ის ვიდეოს მთლიანი ჩანაწერი. სასამართლო რასაკეთებს, იცით? პირველმა ინსტანციამ თქვა, რომ ეს ზარებიო, სუფრის წევრებიო, სადრეკავდნენო, საერთოდ რა შუაშიო საქმესთანო? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესო საქმესთან შეხებულობაში არ არისო. დამნაშავეებიო, დანაშაულის მონაკვეთის გარდაო, სადრეკავდნენო, არც ეს არ არისო შეხებულობაშიო საქმესთანო? ვიდეო ჩანაწერიო, რაში მაინტერესებსო? 3 საათის მერე რა ხდებოდა ოქროყანაშიო? მე მაინტერესებსო 2 საათიდან 3 საათამდე რა ხდებოდა და ისიც კი არ მოიტანეს პროცესზე, ისიც არ მოიტანეს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, სასამართლო დაიხშო ყურები, დახუჭა თვალები, რომ არ დაენახა რა ხდება ამ საქმეში იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ გვეუბნება მე-18 მუხლი, საპროცესო კოდექსის მე-18 მუხლი. ეს არის ამ საქმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ამ საქმის პრობლემა.
ბანო კახა, აი ამ ყველაფერმა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, თავის დროზე რაც მოხდა, რამდენად დააზიანა თუ არა იმდენად ეს პროცესი სამართლებრივად, რომ სრულად მისი გასწორება შეუძლებელია?
ეხლა შეხედეთ. ეხლა გადავდივართ მურუსიძეს და კასაციას.
კი ბატონო.
კასაცი. მურუსიძე ამ საქმეს იხილავს კასაციით. ეხლა მოდი ეს ვთქვათ, ეხლა კასაციის არსი რა არის? რისთვის ჰქონდა მაშინ კასაცი? ეხლა ცოტა შეიცვალა, მაგრამ მაშინ რისთვის ჰქონდა ეს? ეხლა სხვა ეხლა უფრო შეჯიბრებითი პროცესი გვაქვს. მაშინ ჰქონდა ინკვიზიციური და მაშინ კიდევ უფრო ფართო უფლებები ჰქონდა კასაციას. და ფართო დიდი ვალდებულებები ჰქონდა ჭეშმარიტების დადგენის კუთხით. კასაციის არსი არის, რომ კასაციის არსი იყო ის, რომ საქმეზე უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. იქ რომ მივიდოდა საქმე მურუსიძესთან, მურუსიძე ჩახედავდა ბოლდში რა ერთ აი მათ 19-ში, აი საქმეში რომ ჩახედავდა მურუსიძე. ეთქვა, რომ აი ეს რაც აქ წერია, ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტება და ეს ნამდვილად ასეა. ეს ასეა. მერე კასაციის ფუნქცია იყო, რომ ეთქვა, რომ აი შემთხვევით რამე პროცედურები ხომ არ არის დადგმული, კანონიერი პროცედურები ხომ არ არის დარღვეული დაბალ ინსტანციებში. და თუ დარღვეულია, მაშინ ან დავაბრუნებ, ან არ დავაბრუნებ და უბრალოდ აღნიშნავ ამის შესახებ, ანუ გავამართლებ ჟავრდებულებს, იმიტომ რომ ამ პროცედურები დარღვეულია. და შემდეგი საკითხი, შემთხვევით აქ ხარის უფლება ხო არ არის დარღვეული, ესეც კასაციის არსია. ანუ რისთვის მივდივართ ჩვენ კასაციაში? რისთვის მივდივართ კასაციაში? მივდივართ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ სამართალი, დავიცვათ ჩვენი უფლებები და დავიცვათ პროცედურები. არც ერთი ფუნქცია არ შეასრულა მურუსიძემ, არც სიმართლე არ დაადგინა, არც დაზარალებული უფლებები არ დაიცვა, რომელიც ფანტასტიკურად იყო დარღვეული ამ საქმეზე და არც პროცედურების დაცვა არ უზნუყო. ეხლა რა თიმართლებს თავს? მორუსიძე ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ვინაიდან დაზარალებულმა არ გაასაჩირა ეს აპელაციაში, მე უკვე საუარესოთ ვეღარ ვაბრუნებ. და საუარესოთ შებრუნება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, რომ დაუმძიმდეთ ბრალდებულებს პასუხისმგებლობა. უკაცრავად, მაგრამ საუარესოთ შებრუნებას არც ითხოვს დაზარალებული მთლიანობაში, თუ შევხედავთ მის საჩივარს. დაზარალებული რას ითხოვს, იცით? ითხოვს სიმართლეს თავის საჩივარში, კაცო. ითხოვს საქმის მასალების გაცნობას. გამაცანით ეს მასალები. დავადგინოთ სიმართლე და ამის შემდეგ გვიმსჯელოთ ეს საუარესოთ უნდა შებრუნდეს, საუკეთესოთ უნდა შებრუნდეს. ანუ შეხედე რაშია საქმე. აი ამაზე გადააქვს მურუსიძეს აქცენტი. რომ აი დაზარალებულიო ითხოვდაო დამძიმებასო და ვერ დავამძიმებდითო, იმიტომ რომ პირველ ინსტანცია არ გაასაჩივრაო და ამიტომ ვერ დავამძიმებდითო და ამიტომ ვერ შევაბრუნებდიო. მაგრამ შეხედე, ახლა გეტყვით ამის არგუმენტი. თავარი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ რა არის? მე რო დაზარალებული ვარ, აპელაციაში მივიღე მონაწილეობა. აპელაციაში ხო მივიღე მონაწილეობა? მივიღე შავგულიძე. დღესები ისა შუამდგომლობები ხო დავაყენე. კამათში მივიღე მონაწილეობა. ვაქტიურობდი. ასე შემდეგ და შემდეგ რა მოხდა, იცით? ჩემი უფლებები დაარღვია აპელაციამ და აბა რა ვქნა ეხლა მე კასაციაში არ წავიდე? და კასაციაში რომ მივდივარ, ვიძახე რომ აპელაციამ დამჩაგრა ხალხო და აპელაციამ გადამიარა ფეხებით. მტკიცებულება არ მოცა, შუამდგომლობა არ დამიკმაყოფილა. ისა რა ქვია? ანუ საქმის მასალები არ გამაცნობდა. დამიბრუნდეთ ეს საქმე აპელაციაში, ისევიც რომ თავიდან წარიმართოს პროცესი. აი აქ იყო მურუსიძის მთავარი ფუნქცია. მას უნდა ეთქვა, რომ მე სულ არ მაინტერესებს პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა. აპელაციაში ეს კაცი დაჩაგრეს. ეს შავგულიძე აპელაციაში მიიღო მონაწილეობა, დაიჩაგრა. და ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ეს საქმე აპელაციაში. რა შუაშია ის პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა და რა პოზიცია ჰქონდა საუთ, ჰქონდა თუ არა აპელაციო საჯივარი. აი ეს არის მთავარი არსი მაგის.
რა გასწორებს ამას?
ეს საქმე
დისკუსიის რა მაინტერესებს, ეს რჩება ასე ვთქვი აი ამ ტიპის დისკუსიის, თუნდაც ასეთი კვლევის ვრცელი ანალიზის და აი ამ ფორმატებში რჩება ეს ამბავი?
ეხლა შეხედეთ როგორ არის. ჩვენ უბრალოდ ეხლა პრაქტიკა რო შევადარეთ, რითი შევადარეთ, ჩვენ გვაინტერესებს სხვა საქმეში როგორ იქცეოდა ეს მურუსიძე და მისი შემოადგენლობა. აღმოჩნდა რომ იმ 28 საქმეს სასამართლო უყურებდა ფართოდ გახერილი თვალებით. სასამართლოს აინტერესებდა, ჭეშმარიტებდა და რას აკეთებდა, იცით? აძლევდა მითითებებს. მითითებებს აძლევდა კასაციიდან, ამბობდა რომ ეს მტკიცებულება ამოიღეთ, ეს ადამიანი დაკითხეთ, ეს ტელეფონის ჩანაწერები ამოიღეთ, ეს ექსპერტიზა ჩაატარეთ. მითითებებს აძლევდა რომ დაედგინა სიმართლე. კასაციას მაგის უფლება კი არ ქონდა. ანუ კასაციაში მოწმე ვერ მივიდა, იქ ექსპერტიზა ვერ ჩატარდება და ასე შემდეგ. ის კასაცია არის მხოლოდ ფურცლებზე მუშაობს იქა. ის აძლევდა მითითებებს. ამ 28 საქმეში მითითებები აქვს მიცემული. ზუსტად იგივე მითითებები უნდა მიეცა მურუსიძეს ამ გიბლიანის საქმეზე. ეთქვა რომ ამოიღეთ ეს ჩანაწერი, კაცო, ამოიღეთ ეს ვიდეო მასალა, დაკითხეთ ეს ადამიანები, გამოიძახეთ ეს მოწმეები. ეს ყველაფერი საჭიროა ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. ეს არა მხოლოდ დაზარალებულს ჭირდება, ეს ჭირდება განსაჯელებსაც. ეს განსაჯელებს სიმართლე ყველას ჭირდება, ჭირდება დაზარალებულს, ჭირდება საზოგადოებას, ჭირდება სასამართლოს. სიმართლე ჭირდება ამ საქმეზე. აი ეს არის პრობლემა. ეხლა რა ეშველება დღეს, თუ რას მეკითხები თქვენი შეკითხვა რა არის?
ის რომ ეს საკითხი რისთვის გამოიკვლიეთ, ეს ამ ფორმატში უნდა დარჩეს, უნდა ვთქვათ იმსჯელოთ, თუ გექნებათ რაიმე საშუალება ეკამათოთ ლევან მურუსიძეს, თუ აი რა 7 წუთი დაგვრჩათ თუ რა?
ხო, ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ ეხლა რამდენიმე დღეში ამას უკვე მივცეთ, ესე ვთქვათ, კიდე შევასწორებთ რაღაცა შენიშნები შემოგვივიდა და იმ შენიშნებს გავითვალისწინებთ, შევასწორებთ და აი ამ დასკვნას და განაჩენებს, ანუ ჩვენ დავწერეთ მურუსიძის სამი განჩინება, რომელიც უნდა მიიღო მურუსიძეს. ორი ეხება დაბრუნებას და ერთი არის კერძო განჩინება. ეხლა მე უნდა გთქვა ერთი სიტყვით ეს კერძო განჩინება რა არის. მურუსიძეს ჰქონდა ასევე უფლება საერთოდ რო არ დაებრუნებია ეს საქმე, საერთოდ. და ეთქვა რომ მე აქ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ანუ გამოსწორება მე არ შემიძლია, უნდა მიიღო კერძო განჩინება. კერძო განჩინებაში ეს არის 51-ე მუხლი ძველი კოდექსის. და კერძო განჩინებაში წერია ესეთი რაღაცა: თუ სასამართლო დაინახავს, რომ არის სახელმწიფო ორგანოებმა ჩაიდინეს დარღვევები, მითითებას აძლევს. მითითებას აძლევს, რომ შენ ეს ჩაიდინეს, შენ ეს დაარღვია და უფროსობასთან აგზავნიდა, ანუ ხელმძღვანელ მუშაკებთან აგზავნიდა რეაგირების მიზნით. ჩვენ დავწერეთ კერძო განჩინება და კერძო განჩინებაში ჩავწერეთ, რომ გირგვლიანის საქმე არის სავსე დარღვევებით, გამომძიებელმა დაარღვია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის საქმე არ გამოიძია წესიერად. ამიტომ საყვედური გამოუცხადეთ გამომძიებელს. პროკურორმა არასწორი კვალიფიკაცია წარუდგინა, ამ სუბუქი მოხლი წარუდგინა კვალიფიკაცია, მიტკიცებები არ მოიტანა სასამართლოში. ამიტომ საყვედური პროკურორს მოსამართლემ არ მოითხოვა მიტკიცებულებები და არ გააცნო დაზარალებული. საყვედური მოსამართლეს საშელა ხსნების დაწესებულებამ ერთ საკანში მოათავსა პატიმრები ერთ საგანში, ბრალდებულები მოათავსა ერთ საგანში კანონის დარღვევით, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან უნდა შეეთანხმებიათ ეს ჩვენებები. საყვედური საშელა ხსნების დაწესებულების ხელმძღვანელებს. ანუ მურუსიძე შეეძლო რომ ეს ოფიციალურად დაეყენებია ამათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და მოეთხოვა პასუხი ერთ თვეში. კანონში წერია და ახლაც წერია შესაძლოა კიდე არის შემორჩენილი ძველი მუხლი ადმინისტრაციულ სამართლებში.
არ მოხდა ეს ბატონო გახ.
ხო და ეხლა მურუსიძე გამოდის რომ მანტიეს გახდის მეტი რა შემეძლო მანტიას თუ გავეხდიდიო მეტი არაფერია და. კაცო ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ რომ კერძო განჩინება შეგეძლო შეგეძლო. დაბრუნება შეგეძლო, შეგეძლო. დაზარალებული უფლების დასაცავად შეგეძლო. ახლა აგერ დავწერეთ და დავწერეთ სათანადო განჩინებებს და თუ რამე საწინააღმდეგო გვაქვს და იტყვის რომ აი ეს არასწორია, აქ არასწორად წერია, ეს აბსოლუტურად ის არის რა ქვია, დაუსაბუთებელია. კი ბატონო, ჩვენ ვივცევთ ვადას, დაახლოებით ერთი თვის ვადას მივცევთ მურუსიძეს იურისტებს, სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებს, რომ აი გვეპასუხონ ჩვენ ამ დასკვნაზე და მოგწერონ და ერთი თვის თავზე კიდევ გავაკეთოთ გავსი ღონისძიება და მოდი ვიდაოთ. ჩვენ არ გვინდა რომ ესა ცალსახად დავრჩეთ აი ამ ფორმაში.
იწევთ.
ვიწევთ, რა საგვირველია.
მაშინ კითხავთ, ვინ დაესწრო პრეზენტაციას ამ ნაშრომის?
ჩვენ პრეზენტაციაზე მინდა თქვა რომ მოვიწვიეთ მურუსიძე პირველ რიგში. აი ამაზე სპეციალური ყურადღება გაუგზავნეთ შეტყობინება და ახლობით ერთი კვირის წინ. მე წინა დღეს დაურეკეთ, მესიჯი გაუგზავნეთ, მივწერეთ, მეილი შევატყობინეთ. Ну არ მოვიდა, არ ვიცი, არც პასუხი არ გაუწია. მაგრამ ну დაუშვათ ვერ მოვიდა რაღაც მისაზრების გამო. მაგრამ ერთი თვის თავზე კიდევ ჩავატაროთ ეს ღონისძიება. დავშდეთ. აი პროფესიულ ფორმატში დავშდეთ. შევიკრიბოთ და მოდი გვიმშეროთ რა ამ დასკვნაზე რა.
ვინ იყო სახელმწიფოს მხრიდან?
სახელმწიფოს მხრიდან
მალდებულება მათ არ ხო?
სახელმწიფოს მხრიდან წარმოადგენელი საერთოდ ერთადერთი ნუ სახელმწიფო არ ქვია ამას იყო სა უფასო იურიდიული დახმარების წარმოადგენლები იყვნენ, ანუ ეს ბატონი რაჟდენ კუპრაშვილი იყო, რომელიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას მიიღო მონაწილეობა. სხვა როგორც ასეთი სახელმწიფო წარმოადგენელი ამ კონფერენციაზე არ ყოფილა, იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ პროფესორები, იყვნენ სტუდენტები.
განიხილავთ თუ არა, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩვენ მეორე მხარეთ არ განვიხილავთ, ეს არ არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ჩვენთვის არის მურუსიძე, საქმის განხილველი მოსამართლეები, ჩემია გიგიტაშვილი, რომელიც ასევე მოსამართლე დანიშნეს, უვადო მოსამართლე დანიშნეს.
საბჭომ დანიშნა, ხო?
საბჭომ დანიშნა, კი ბატონო.
ამიტომ მკითხეთ.
Ну, машин, კი ბატონო, машин მეორე მხარე ჩაერთო საბჭო.
დაინტერესებულიყო.
კი ბატონო.
იმით, რაზეც ახლა რაც ახლა თქვენ გააკეთეთ.
კი ბატონო.
რა, ასე ვთქვათ, რომ ჩავსვათ უფრო დიდ კონტექსტში. სულ 2-3 წუთი გრჩება. მიმდინარე პროცესების სასამართლო რეფორმის გნებავთ და აგერ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნა მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს საშუალება თვალყური ვადევნოთ, რთული კი არის ხანგრძლივობის გამო ამ გასაუბრებების თვალყურის დევნება. საით მიდის ეს ყველაფერი და რას ვეღებთ?
ჩვენ სასამართლო რეფორმის კონტექსტში ეს საქმე არის ერთ-ერთი cornerstone-ი მაინც ჩვენთვის და რატო?
იმიტომ რომ
შეხედე ქვატკუთხედი ხო და რატო? იმიტომ რომ თუ კი ლევან მურუსიძეს ეს გაუვიდა, ანუ რა იგულისხმება ამაში შერჩა მოკლედ ესე ვთქვათ. მაშინ გამოდის ის იძლევს მესიჯს მთელ სასამართლო კორპუსს რომ თქვენ სადაც რაც გინდათ ის დაწერეთ, რა დაკვეთაც გინდათ ის შეასრულეთ და ხელისუფლება რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს თქვენ ყოველთვის ყველაფერი გეპატიებათ. არა მხოლოდ სამართლებრივად გეპატიებათ, მორალურადაც გეპატიებათ, პროფესიულადაც გეპატიებათ. ანუ ამ ლოგიკა რა შეიძლება იცით, სადაც ორი იურისტია, იქ სამი აზრია, სადაც ქოთანია, იქ ორი ყურია და ამიტომ კიდე ქოთან საიდანაც კიდე მოაბავ ყურს, თუ იურისტი ხარ, ყოველთვის გექნება განსხვავებული აზრი, ამიტომ მოსამართლეს ყოველთვის შერჩება ის რაც არ უნდა დაწეროს და რაც არ უნდა გააკეთოს. ეს არის მაგათი ლოგიკა. და ჩვენს გინდა ეს ლოგიკა დავამსხვრიოთ.
რომ ასე არ არის.
ასე არ არის, ასე არ არის. ქოთანს ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ყური შეიძლება ქონდეს უკაცრავად და მოდი ვიდაოთ, თუ მეორე ყურზე მოდი ვიდაოთ. აგერ ერთ თვეში გამოგიგზავნით დასკვნას და ერთ თვეში ვიდაოთ მეორე ყურზე.
მას არ ექნება ალბათ სავარაუდოდ ინტერესი რომ თქვენთან იდაოს ამაზე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რაც გააკეთეს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე დარჩება მაინც. შეიძლება ბევრს არ ხონდეს, არ ვიცი, დრო, საშუალება, გნებავთ იმ ხალისხის ინტერესი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია ეს თქვათ ამ ტიპის ანალიზს გაეცნონ ისინი, ვინც დღეს სწავლობენ. მაგალითად, სწავლობენ ამ სფეროს, სწავლობენ პრაქტიკას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეხსიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი კიდევ რაღაც აქცენტები, ის დეტალები, რასაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამ ნაშრომში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო კახა. მაინც რა ვიცი, დაველოდოთ, იქნება იყოს საშუალება დებატების და განსჯისა. კახა წიქარიშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ავტორი ანალიზისა, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მიერ გერგულიანის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ გადაწყვეტილების ანალიზია სასამართლოს პრაქტიკის ფონზე გაკეთდა. ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის, ვრცელი ნაშრომია და ჩვენ თითქოს არის რაღაც მოვლენები, რომლებზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით. ესე საზოგადოებამ ყველაფერი გვახსოვს, მაგრამ თლად ასე არ არის ხოლმე, რაღაც რაღაცები მალე გვავიწყდება, რაღაც რაღაცები იზილება და ბუნდოვანდება დროთა განმავლობაში იმ როგორ ვთქვა ფსევდო დებატების გამო, რაც ფარავს ხოლმე და იქცევს ყოველას ყურადღებას და გასაგებია რომ ყოველას ყოლა ფაქტი და ნიუანსი არ გვახსოვს და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ ბატონო კახა. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალ ამბებს დავუთმობთ ახლა ეთერს ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები.
სომცირე სამი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრას როლის შედეგად კალიფორნიის შტატის ქალაქ გილროიში ცეცხლი გაუხსნეს გასტრონომიური ფესტივალის მონაწილეებს. ქალაქის პოლიციის უფროსის სკოტ სმიტის განცხადებით თავდასხმაში ეჭმიტანილი, რომელმაც ცეცხლი პოლიციელებსაც გაუხსნა სამართალდამცავმა მოკლეს. ვარაუდობენ, რომ მას თანამზრახველი წყავდა. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მაშველები განაგზობენ თუშეთში ავტოავარიის შემდეგ დაკარგული ადამიანის ძებნას. დღეს დილიდან გადაიკეტა ფშაველი აბანო ომალოს საავტომობილო გზა სოფელ ლეჩურიდან ომალომდე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით გზის გადაკეტვა აუცილებელია მძიმე ტექნიკის გამოყენებით ხევიდან სატვირთო ავტომანქანის ამოსატანად. 27 ივლისს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. გადარჩა სატვირთო ავტომანქანაში მყოფი კიდევ 5 ადამიანი, ერთი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. გამოწიების წინასწარი ვერსიით ომალოსკენ მოძრავი კამაზის მძღოლმა ვერ უზრუნველყო ავტომანქანის უსაფრთხო მართვა, გზიდან გადავიდა და ხევში გადავარდა. პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს გაასაჩივრებენ საქალაქო სასამართლოს მიერ ოქრუაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდებას. დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის პატიმრობაში დატოვება უსაფუძლოა, რადგან არ არსებობს მიმალვის ან ვინმეზე ზემოქმედების საშიშროება. ადვოკატების პოზიციაა, რომ ოქრუაშვილის მიმართ გამოყენებული უნდა იყოს გირაო ან პირადი თავდებობა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ირაკლი ოქრუაშვილი 25 ივლისს თბილისში დააკავეს. მას ბრალდებდა 20-21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მონაწილეობა. 27 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ოქრუაშვილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში თბილისთან პირდაპირი დიალოგის მთავარ წინაპირობად ასახელებენ უარს საომარ რიტორიკაზე. რუსულმა სააგენტო რია ნოვოსტიმ დე-ფაქტო პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ლევონ გალუსტიანს კითხა აზრი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ 28 ივლისს ბათუმში გამართული მიტინგის შესახებ, რომელზეც მოითხოვეს, რომ საქართველომ უარი თქვას სამხედრო ბლოკების წევრობაზე, რუსეთთან ურთიერთობა გაუმჯობესოს და პირდაპირი დიალოგი აწარმოოს მოსკოვთან, სოხუმსა და ცხინვალთან. თბილისსა და სოხუმს შორის პირდაპირი დიალოგი სავსებით შესაძლებელია, მაგრამ არსებობს წინაპირობები, მათ შორის საომარ რიტორიკაზე უარის თქმა და სურვილი, რომ ურთიერთობები შეიცვალოს არა სიტყვით, არამედ საქმით, განაცხადა გალუსტიანმა. მისივე თქმით, სამწუხაროდ ომის შემდგომი მოვლენები აჩვენებს რომ საქართველოს ხელისუფლებას მიუხედავად იმისა, რომელი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში აფხაზი ხალხის დამონება უნდა. გალუსტიანის შეფასებითვე შემრიგებლურ განცხადებებს, რომლებიც ბოლო დროა თბილისიდან ისმის, არანაირი ფასი არ აქვს, რადგან ჟენევის დისკუსიებზე ქართული მხარე უარს ამბობს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ძალის არ გამოყენების შეთანხმების ხელმოწერაზე. დეფაქტო პარლამენტის ვიცესპიკერის ლევონ გალუსტიანის განცხადებითვე პატრიოტთა ალიანსს შეუძლია მიტინგები გამართოს ძალის არ გამოყენების შეთანხმების მიღების და აფხაზეთის სუვერენიტეტის აღიარების იდეის მხარდასაჭერად. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს უკვე დიდი ხანია ცალმხრივად აქვს აღებული ძალის არ გამოყენების ვალდებულება და არაერთი წელია ჟენევის დისკუსიებზე იმავეს მოითხოვს რუსეთისგანაც.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ თემით, რომელიც შეეხება 20-21 ივნისის ღამის და დილის გნებავთ ამბებს და გამოძიებას, რომელიც მიმდინარეობს. ერთი მხრივ, ერთი ეტაპი იყო თავდაპირველად მასობრივად დაკავება მოქალაქეების და შემდეგ გარკვეული ხნის შემდეგ ჩაითვალა ეს მოქალაქეები გამოუშვეს საპატიმროებიდან, ჩაითვალა რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ ამოიწურა და დასრულდა, თუმცა გამოძიება მიმდინარეობს არაერთი მძიმე მუხლით, რომელიც გაგრძელდა და დაკავებულია კიდევ არაერთი მოქალაქე. გრძელდება დაკავება, გრძელდება წინასწარი პატიმრობის მისჯა და ეს იწვევს ძალიან დიდ გამოხმაურებას საზოგადოებისა, არა ესე ზოგადად, არამედ ძალიან კონკრეტულად კონკრეტულ შემთხვევებზე. და ერთ-ერთი გახლავთ ორგანიზაცია ნაკრესის, სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი გახლავთ თანამშრომლის, კერძოდ კონსერვაციის პროგრამის დირექტორ ბეჟან ლორდქიფანიძის დაკავება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეაქცია საზოგადოების სწორედ მის დაკავებას მოჰყვა, დაკავებად და შემდეგ მას უკვე წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. მე მივესალმები ნაკრესის გამგეობის თავმჯდომარეს ირაკლი შავგულიძეს და გამგეობის წევრ კახა არცივაძეს. ბატონებო, დილამშვიდობის. თქვენ რა არის ეს ამბავი თქვენთვის? ანუ თქვენ როგორ უყურებდით ამ ყველაფერს და იყო თუ არა მოულოდნელი ის, რაც მოხდა?
ჩვენ როგორ უყურებდით?
ეს გვისმენს მრავალგვარი მსმენელი და ისიც თქვა მინდა, შეიძლება მსმენელმა თქვას, რომ დანაშაული ყველამ შეიძლება ჩაიდინოს. მაგრამ ხო, ერთი ისიც მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ჩანაწერები, რომლებსაც გვაჩვენებს მსგავს ჩანაწერებს სხვადასხვა მოქალაქეზე. სამართალდამცავი სტრუქტურები გვაჩვენებენ ხოლმე ისრის თანხლებით. ამასაც ყველა სხვადასხვა გვარად შეხედავს, ხომ? ვისაც როგორი განწყობა, როგორც უნდა რომ ეს დაინახოს, ვიღაც უყურებს ისე როგორც არის ასახული. აი ამიტომ გეკითხებით იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალგვარი ადამიანი გვისმენს ახლა რომ ბრძანათ.
რა თქმა უნდა, სიამოვნებით მოგახსენებთ ჩვენ აზრს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან კონკრეტული და ფოკუსირებული პროფილით. ეს არის ველური ბუნების დაცვა და შესწავლა. შესაბამისად ჩვენ საზოგადოებრივ ასპარეზზე ამ იმ ისეთნაირად წინ არ დგავართ და წარმოჩენილები არ ვართ, როგორც თქვათ უფლებადამცველები და ასე შემდეგ, ხო? ეს თავისთავად ხდება, ესე უფრო ჩვენ ვართ ჩვენ საქმეში ჩაფლული ხალხი. მაგრამ ასევე მინდა თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თუ უძველესი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან კარგად გვიცნობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. უბრალოდ მე ამას რატომ ამბობ თავიდანვე? იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენ არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არასოდეს ასე ორგანიზაციულ დონეზე არ ვერთვებით. თუმცა ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ თავისუფალი ადამიანების, ასე ვთქვათ, გუნდი. თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი წამსი, თავისი გამოხატვის უფლება და ასე შემდეგ. როდესაც ბეჟან ლორთქიფანიძე იმ აქციაზე მივიდა, თავისთავად ცხადია, იქ მივიდა როგორც არა როგორც ნაკრესის წევრი, არამედ როგორც მოქალაქე. იქ ვიყავი მეც, იქ იყო სხვა წევრები ჩვენი ორგანიზაციისა. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია რატომღაც თითქოს მიზანში ამოიღეს, არ ვიცი, თქვენ ახსენეთ პირველი დაკავებების პირველი ტალღა და იქაც მოვყევით ჩვენი, ასევე ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი. შესაძლებელია ბევრისთვის სახელზე და გვარს არ აქვს მნიშვნელობა, ივანეს ხიტლაძეს, მაგრამ ფოტო, რომელიც იქ იყო გადაღებული მწვანე მაისურით, როგორ აკავებს სპეცდანიშნულებს რას და მე როგორ სთანთქავს სპეცდანიშნულებს რას.
კი, ეს ფოტო ყველას ალბათ ფოტოში,
ეს ფოტო მათ შორის საერთაშორისო მედიაშიც გავრცელდა. ანუ ჩვენ ამ ყველაფერს უყურებთ, როგორც
ჯდება და როგორც ფარებიანი რეგისტრატად შეისრუტავს ადამიანს.
ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენი ფოკუსი, ჩვენი ასე თქვა პროფილით ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, თავისთავად ცხადია და გვაწუხებს ყველაფერი, რაც სხვას აწუხებს. ბეჟან ლორთქიფანიძეც იქ იყო, ისევე როგორც ბევრი სხვა მისი ასე თქვა თანამოაზრე და მონაწილე იმ აქციისა. და ახლა უშუალოდ მე აღარ გავაგზავნებ ეს აქცია რა იყო, როგორ იყო, თავისთავად ახლა ვიღაცა შეიძლება სხვა აზრი ქონდეს, იქ რატომ მივიდა ასე შემდეგ. Ну ამ ხალხს და ეს ჩვენთანაც მოდის ეს ამბები ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ასე დავზარალდეთ და უბრალოდ თქვენ ეთერს გამოვიყენებთ, თუ შეიძლება რომ ამ ხალხს ასე თქვა ჩვენი პასუხი უთხრათ. ყველა ადამიანს აქვს უფლება.
ვინც ამბობს რატომ მივიდა,
რა უნდა და იქ. ვინც ამბობს რატომ მივიდა, რა უნდა და იქ. იცით, აი როდესაც ვამბობთ, რომ აი ესეთი ადამიანია, ასეთი კეთილსინდისიერი, ორი შვილის мама, საუკეთესო პროფესიონალი, საქართველოში ასეთი დონის პროფესიონალი ამ საქმეში პრაქტიკულად არ არსებობს, იმიტომ რომ გაუკეთებია ესეთ რაღაცები, რაც სხვას ვერ გაუკეთებია. პირდაპირ ვამბობ. რა უნდა და იქ. ეცეთ რა არის? ესე ადვილია, რა უნდა და იქ. ვიღაცები ვინ სახში შეხედან, ის მათი არჩევანია. მე მათ არ განსჯი, ასე ვთქვათ. მე ამის უფლება ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ეს ქვეყანა რაღაცაზე დგას და ეს ქვეყანა მე ვფიქრობ დგას ბეჟანის ნაირებზე. ეხა ბეჟანის ნაირი, ბეჟან ლოქიფანძის ნაირი ადამიანი ციხეში, ეს არის პირდაპირ ამბობ, ეს არის აბსურდზე აბსურდი. დაწყებული დაჭერიდან დამთავრებული წინასწარი პატიმრობა რომ მიესაჯა სასამართლოზე და გავაგზავნებ ფაქტიურად იმ თემას, რაც თქვენ წინა ნაწილში იყო თქვენი გადაცემის. ეს იყო აბსურდის თეატრი, აღარ ქვია ამას, იმიტომ რომ აბსურდია წავს რაღაცა ისეთი ჭკვიანი რეჟისორი, ხო, რაღაცნაირად ესე ითვლება. ყოველ შემთხვევაში სპექტაკლზე არ წავა ადამიანი იმ ისეთი თეატრის სანახავად, რომელსაც უნიჭო რეჟისორი ყავს. მე ფიქრობ აქ რეჟისორის ნიჭერებაზე შეიძლება კითხვის ნიშნები დავსვათ. აი ესე უყურებთ ამ საქმეს ჩვენ. არავის არ აქვს უფლება განსაჯოს, რატომ მივიდა ბეჟანი იქ. მოქალაქეს თუ აინტერესებს, კი, უბრალოდ თუ მხარდაჭერა შეუძლია გამოხატოს, ან თავისი აზრი თუ აქვს, მაშინ უნდა გამოხატოს ეს ინფორმით, რომ დაგვიჭიროს მხარი იმაში, რა უსამართლობის წინაშე ჩვენ ამის მერე აღმოჩნდით. და ეს უსამართლობა უკვე მოხდა სულ რაღაც ორი დღის წინ, როდესაც ბეჟანს მიესაჯა წინასწარი პატიმრობა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. უბრალოდ დასაბუთება, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, თუ დრო მექნება, რა თქმა უნდა.
ხალხს იცნობს საზღვარგარეთ, ხო?
დიახ.
და მასაც იცნობენ კარგად.
მასაც იცნობენ კარგად, დიახ.
დიახ, ბატონო კახა.
ხო, რა ვიცი, ცეცით მე პრინციპში მირაკლემ უკვე ბევრი რამე თქვა მიმართულებით, ცეცით მე ერთ რამეს დავამატებ. ჩემთვის უფრო ნიშანდობლივი იყო გუშინწინდელი დღე, შაბათი, როდესაც ჩატარდა სასამართლო პროცესი. ცეცით ახლა გზაში მოვდიოდი მე და ირაკლი და საუბრობდით. სანამ პირადად ჩვენ ისეთ სექტორში ვსაქმიანობთ და ისეთი
გამოცდილება გვაქვს მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურებთან ურთიერთობის, რომ ჩვენ რა ვიცით რა სახელმწიფოში ცხოვრობთ, როგორ საქმიანობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაგრამ ეს სასამართლო სფერო მაინც ისეთ სფეროა, ეცეთ მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ეხლა დავწერთ და აქ თქვენ სმენელს ვისაუბროთ ბეჟანის უდანაშაულობაზე ან დამნაშავის ხარისხზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ჩვენთაგანს უნდა ქონდეს გარანტირებულად სამართლიანი სასამართლოს უფლება, იცით. რაც მე იქ ვნახე, ეს იყო ჩემთვის შოკი. ეს აი გამახსენდა ჩემი ბავშვობა, ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, ეროვნულ მოძრაობას ვიწყებოდა და აი ეს რაღაც საბჭოთა სასამართლო, სადაც იჯდა ორი ბოდიში ამ გამოთქმაზე გაქცეული პროკურორი, რომელსაც აი ყველაფერს ხო თავისი ისაკ, მათ შორის ბოდი ლენგვიჯსაც ხო თავისი მნიშვნელობა აქვს რა. ორი სასამართლო არის პროცესი, სადაც არის ორი მხარე, ადვოკატი და ბრალდების მხარე და არის მოსამართლე, რომელმაც უნდა იმსჯელოს და ეს ორი მხარე ერთმანეთს ეპაექრება. აქ ჩვენ რა ვნახეთ? ზის ერთი მხარე, ბრალდების მხარე და თავსაც არ იწუხებს. აი აბსოლუტურად არ იწუხებს, რომ დაასაბუთოს თავისი პოზიცია. უბრალოდ ზის ორი ტიპი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მათ რაც თქვეს, ისე იქნება და საერთოდ არ საინტერესებს, რომ აი დაასაბუთონ მაინცა თავისი პოზიცია. ოთხი ადამიანი იჯდა, ეს მეორე ცირკია კიდე, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს ერთმანეთთან. ამ ოთხ ადამიანს ბრალდება ჯგუფური რაღაც ქმედება, ხო? ჯგუფური ქმედება. და ეს ოთხი ადამიანი არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ნუ აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები. ერთმანეთს არ იცნობენ, არანაირი ურთიერთობა ერთმანეთთან არ აქვს. და ეს ოთხი ადამიანი ერთ ქვაბში ხარშავენ. შეიძლება ბეჟანი მაგალითად უდანაშაულო ან პირიქით დამნაშავეა და ის სამი ადამიანი უდანაშაულოა და
ამის გარჩევა შეუძლებელი.
ხო, ამის გარჩევა იყო იქ აბსოლუტურად შეუძლებელი. აი ქსეროქსზე გადაღებული ბრალდებებით ერთი და იგივე არგუმენტები, ესე იმასავით, რა ქვია, საკმაოდ მონოტონურ სტილში აი ესე წაიკითხეს რაღაცა, არც მე მგონი არც მოусმინეს და მე მოსამართლეს, მე მგონი ახალგაზრდა ქალბატონი იყო და მე მგონი ჩვენიც რწმენოდა კიდევაც, იმიტომ რომ ვერც გვიყურებდა მე მგონი დარბაში ჯდომ ადამიანებს. მე ესეთი დაბეჭდება დამჭა, ალბათ მაინც კიდევ ოპტიმისტი ვარ, იმიტომ რომ ადამიანი ჯდა, ესე სახეზე ჰქონდა ხელი აფარებული და ისე კითხულობდა იმ აბსურდს, რაც მან წაიკითხა და რის გამოც ის მან დატოვა საპატიმროში ეს ოთხი ადამიანი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამ თემაზე უნდა იმსჯელოს სასამართლო მომავალში. ეს ოთხი ადამიანი იყო დამნაშავე თუ არ იყო, იყო რაღაც ჯგუფის წევრი თუ არ იყო, აწყობდნენ გადაწყვეტილებას თუ არ აწყობდნენ, ეს ორი ოთხი ადამიანი ისეთივე, ჩემი ყოველ შემთხვევაში აზრით, ისეთივე მონაწილეები იყვნენ იმ აქციის, როგორც ის 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც მანამდე დააკავეს ადმინისტრაციული წესი, ზოგი დააჯარიმეს, ზოგი ერთ 10 თვით დატოვეს საპროფილეში და მე ისიც არ დატოვეს, მათ შორის აი ანუ ჩვენი თანამშრომელი 3 დღის მერე გამოუშვეს. არაფერი მათ შორის განსხვავება არ არის. ის 400 ადამიანი ზუსტად ისევე იქცეოდა, როგორც ეს 4 ადამიანი უბრალოდ. ეხლა რაღაცა ესეთი სრული აბსურდის თეატრში მოაქციეს ამ კოლგის ქვეშ და გამოვიდა ის უსამართლობა, ის კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა იმსჯელოს სასამართლომ მათ ბრალდებულობა ანუ დანაშაულობას. კი ბატონო, მაგრამ ამ ხალხს ციხეში რატოტოებ? იმის გამო, რომ ინგლისური იციან, კბილებს იხეხავენ და დასავლეთში ან საზღვარგარეთ არიან ნამყოფი?
კახარცივაძე და ირაკლი შავგულიძე არიან ჩვენი სტუმრები ორგანიზაცია ნაკრესიდან და მსმენელი ყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონი.
გამარჯობა.
მესალმე თქვენ სტუმრებს და მე უბრალოდ ესეთი კითხავს, აი ფრიდონ ჰაუსის წარმომადგენლის განცხადებას, რა დაлавს საქართველოსში გიორგი გოგია გონია რა, რომ ვინც ნასამართლები არასოდეს ყოფილა პრაქტიკულად, არანაირი კრიმინალური სასჯელი არ ქონია, ისინი არსებული შეცდომის გამო განთავისუფლები ბრულები იყვნენ აი ყოველგვარი სადამსჯელო საქციიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ იქ იყო რაღაცნაირად პოლიტიკური საპროტესტო აფექტი, არა, როდესაც გაჟი გაუშვეს და ყველა დაიშალა 80%, მერე დაიწყეს სროლა და პირველი ტყვეები მოხვდათ ქალებს, რომლებიც იყვნენ ასულების ზევით, თვითონ პროკურატორის კადრები არის გადაღებული და ამ ქალების, დაჭრილი ქალების გამოყვანა რომ დაიწყეს კაცებმა და კაცებსაც მოხვდათ ეს ტყვეები, დაშლის შემდეგ Mere is kagmochda meore. Talga romelmas praktikulat ragatsnayat moindoma am srulelebis ikidan gamoqvana tu kindat politikur shestoma alqot politikosebis mier imis moçodeba rom modi chevdet parlamentshi da davjdet da sanamar gadadgeba qobaxi de ikviknet vijdet da ara is rom davshalot sakhimtsipo martinatsilebat ai amis am shestomashi sheilebat ik monatsile mokhalakis Tasha, შეიძლება, იმიტომ რომ მას ხელში არაფერი არ უჭირავს, კადრები და რა ჩანს, უბრალოდ ხელს უწყავს ფარებს. იმიტომ ეს იყო შეფასებით ისეთი დარბილის სახე, რომელიც უერთიანდება 9 აპრილს, 7 ნოემბერს, 26 მაისის ერთპარტიული, რა ქვია, წინააღმდეგობის გაწევის გასჯის სახელი.
დიდი მადლობა.
26 მაისი იყო ესე დასჯილი. იმიტომ რომ ეს ერთი პარტია იყო და სახელმწიფო სუჩლი და როგორც ჩვენ ვიცით, აღლუმის ჩატარებას დამოუკიდებლობის დღესა
დაკავშირებით. აი
მაინც ეს აზრი და ძალა თუ იქნება ფრიდონ ჰაუსის წარმომადგენელი განსხვავება.
Human Rights Watch-ის წარმომადგენელია გიორგი გოგია, ვიზეც თქვენ ბრძანებთ. მის პოსტს გულისხმობთ ალბათ, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ პატიმრობა არის ასე ვთქვათ უკიდურესი ზომა, რომელიც გამოიყენება მოქალაქის მიმართ წინასწარ პატიმრობაზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში და ამის საფუძვლად უკვე ცნობილია, მაგრამ ჩვენც ვთქვათ, დასახელდა ის, რომ უფრო ზუსტად თქვენ ჩამოყალიბებთ ახლა, რომ მას აქვს კავშირები საზღვარგარეთ ბეჟან ლორთკიფანიძეს და რა შეუძლია როქნას ნეტარ რა იყო
გაიქცეს და თავი შეაფარა
საბჭოთა პერიოდში რო იყო ადამიანს სახში რო თო უპოვნიდან პლაკატს რაღაც რაღაც
და ინგლისურ
ენაზე იყო და უკვე პასუხი
გაუშვა კი კი ნამდვილად ეს იყო
ბევრისთვის ხო ეს ალბათ ეს
შავითაძე ოღონ ეს 4-ჯერ გაიმეორა
ის სასამართლო როგორცაც თქვენ აღწერთ დაიბრალდების მხარეს ასე ვთქვათ აი სხეულის ენა როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ის, რამაც გამოიწვია და დააგროვა უდიდესი პროტესტი, რა თქმა უნდა, შემდეგ იყო საკვანძო მოვლენები, საქმეები გნებავთ და ის სწორედ გაცემის წინანაწილში ამდენი წლის მერე ჩვენ კვლავ გირგულიანის საქმეზე ვლაპარაკობდით, რომლის სასამართლო პრაქტიკას პრაქტიკა გამო ეს ჩაითვალა კვლავ საჭიროდ, რომ ეს კიდევ უნდა იყოს შესწავლილი და ასე არ, რადგან რაღაცები არ გვახსოვს და რამე რომ არ აგვერიოს კიდევ ამ ვითარებაში შიც როცა მსვენელმა ახსენა ასევე გარემოებები, რომელშიც ნებისმიერ შეიძლება აღმოჩნდეთ მისული პროტესტისთვის ადამიანი ვითარებაში, რომელიც იქ იყო და მადლობა ღმერთს, მადლობა ჩემს კოლეგებს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყო პირდაპირ ეთერში ასახული მრავალი კუთხით და შემდეგ სწორედ ეს მასალები მოითხოვა სამართალდამცავმა უწყებამ მედიებისგან მასობრივად. ყველა ჩანაწერი არ მხოლოდ ეთერში გასული მოითხოვა მან, რომ დეტალურად ასე ვთქვათ ენახათ რა არის თვალსაჩინო და ვიზუალური და ეს ყველაფერი შესაძლებელია ინახოს და ეს იყო გადაღებული ვითარება თითოეული ადამიანის გზა და მოქმედება არა ნიუანსურად, მაგრამ ვითარება რა იყო იქ და ბევრი დეტალი და ასე შემდეგ, კაცმა რომ თქოს მართლაც თითოეული ადამიანის ნახვა შეიძლება იქ იმ ჩანაწერზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარემოება, ეს უკვე შემდგომი პროცესისთვის და ბატონმა კახამაც აღნიშნა, რომ აქ ჩვენ ბუნებრივია ვერ ჩავანაცვლებთ სასამართლოს. ლაპარაკობთ იმაზე, რაც აქამდე მოხდა და ლაპარაკობთ იმაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ რა გარემოება იყო შექმნილი. ვინ აქ ორი პროცესი მიმდინარეობს, ხომ? ერთი ძალის გადამეტებაზე, სავარაუდო დარღვევებზე სამართალდამცავთა მხრიდან და მეორე საქმე, რომელიც ეხება სახელმწიფო გადატრიალებას, რაც ხშირად ახსენებენ დაურიდებლად, ამის მცდელობას, კონსტიტუციური წესრიგის, ასე ვთქვათ, დამხობას, დამხობის მცდელობას და რაც ბეჟან ლორთკიფანიძის შემთხვევაში იყო ნახსენები, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება. ეს არის სერიოზული დანაშაულია, რასაც ბუნებრივია სჭირდება დამტკიცება. ერთად რა არის პეტიცია იყო, თქვენი გამოხატეთ პოზიცია, ბევრმა ადამიანმა ამას ხარი დაუჭირა, იყო თავდებობის მცდელობა, საერთოდ იყო ეს განხილული?
არა,
მცდელობა იყო ამაზე.
არა, ერთადერთი კითხვა რაც დასვა ქალბატონმა მოსამართლემ, რომ იქ ვიყავით რამდენიმე ადამიანი, რომელიც თავდებში უდგებოდით ბეჟანს, რამდენიმე კი საკმაოდ ბევრი ადამიანი, მათ შორის ძალიან ცნობილი სახეები იყვნენ, რა ვიცი, სამხედროები, აკადემიკოსები, მეცნიერები და ასე შემდეგ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. უბრალოდ კითხა, რომ აი რამე რო იყოსო თქვენო ითვალისწინებთ თქვენ პასუხისგებლობას, როცა ადამიანს თავდებით, ნუ ჩვენ პასუხეთ რო კი, რა თქმა უნდა, და ამით დამთავრდა კითხვა პასუხი და საერთოდ იმის განხილვაც კი, რას წარმოადგენ და თქვათ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ბეჟანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცოტა ჩემი აზრით ძალიან არასამართლიანი სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ოთხი ადამიანის ერთდროულად განხილვა ერთი და იგივე ფორმატში არის შეუძლებელი, ხო? იქ სხვადასხვა ადამიანები არიან, ცოტ იქ იყო მაგალითად მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი, იქ იყო ბეჟანი, იქ იყო ორი აბსოლუტურად სოციალურად ძიმემ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთის პასუხისგებლობაში მიცემა, არ ვიცი, ერთადერთი მარჩენალი იყო ოჯახის. მოკიდეს ხელში ხელი და დატოვეს პატიმრობაში. აი იმის გირაოსთან ხა რამ 2000 ლარის დადების საშუალებაც კი არ ჰქონდა ოჯახს, იმდენად გაჭირვებული მდგომარეობაში იყო, რომ გამოეხსნათ ციხიდან გირაოთ. ამიტომ ინდივიდუალური მიდგომაა ცეთ ყოველთვის საჭირო, ეს არის მთავარი.
რაც არის განცხადებაში ზუსტად.
ხო, ჩვენ მეტი არც არაფერს არ ვითხოვთ პეტიციაში, იცით რომ მოდით გავარჩიოთ ეს საქმე, კი ბატონო, გავარჩიოთ სასამართლომ. ჩვენ არ ვიძახით, რომ ბეჟანი დამნაშავე ან უდანაშაულო. ჩვენ ვართ დარწმუნებულები ბეჟანის უდანაშაულობაში, იმიტომ. ეგეთი ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის მქონე ადამიანი მე მაგალითად ცხოვრებაში ძალიან ცოტა მინახავს, როგორც ბეჟანი. და დარწმუნებული ვარ, ხმართ ვარ დარწმუნებული, ბეჟანი არ შეიძლება იყოს არანაირ ესეთ საქმეებში გარეული, მაგრამ მოდი ამაზე იმსჯელოს, კი ბატონო, სასამართლო. იმსჯელოს, მაგრამ არა ესეთ რაღაც,
მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ აქ რა თქმა უნდა სასამართლოს კომპეტენციაში ვერ ინიშნება და გინდა ნაკრესის წევრი იყოს, გინდა ვინ იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, მაგრამ არსებობს კიდე ცოტა კონტექსტიც, ხო, და ვისთან აქვს საქმე. ის ფაქტი, რომ უამრავი რაოდენობის ადამიანი ყისერად გამოეხმაურა ამ საკითხს, ულაპარაკოდ დათანხმდნენ თანამდებობას და შემდეგ, ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, ვისთან აქვს საქმე. სასამართლოს ეს რა თქმა უნდა უნდა გაეთვალისწინო. ოღონ ჩვენ გუშინ წლამდე ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო ბეჟანი არ დარჩენილიყო საპატიმროში და არ მისჯოდა მას უმაღლესი ზომა აღკვეთი ღონისძიებისა. ამიტომ ჩვენ მთავარი აქცენტი რა თქმა უნდა ამაზე ჰქონდა გადატანილი. პეტიციაც, ხელმოწერებიც, მიმართებებიც და ასე შემდეგ. ჩვენ მეპირადად იმედი მქონდა, რომ ეს ასე მოხდებოდა. ეხლა სულ ფრუსტრაციაში ვარ მაგ კუთხით. რა თქმა უნდა, თუმცა ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რა მუხლი აქვს წაყენებული ბეჟანს, ეს ძალიან ძიმე მუხლია თავისთავად ცხადე და ამის დამტკიცებას, ნუ, ვერასოდეს ვერ შეძლებენ, ეს ამაში მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მეორე ხარია, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სიტუაცია, რაც მსმენელმაც თქვა და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც საზოგადოებრივიდან და ევროპიდან გვიკავშირდება, რომელსაც ასევე ნახეს კადრები და სხვა კადრებიც. აღნიშნავენ, რომ ასეთი რამ უამრავ და ჩვენც გვინახია, ხო, ხა ჩვენც ყოფილვრო სხვაგან და ტელევიზიაზეც გვინახავს უამრავი ესეთი პროტესტი. აი მაგალითად ერთმა ჩვენმა ჰოლანდიელმა მეგობრმა თქვა, აი ესეთი შეხლა შემოხლა ფეხბურთის ყოველი მატჩის მერე ხდება ამსტერდამში. და აქ ჩვენ სხვა კონტექსტი გვაქვს, ხო? პროტესტის სხვა მოტივა, სხვა მიზეზი და ასე შემდეგ.
ავიღოთ საფრანგეთში,
ყვითელი ჟილეტები
ზელდებოდა და დაანგრიეს
ნახევარი საფრანგეთი და პოლიცია რადღეში და მარტო მხოლოდ ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ მიდგომა იქ გამოყენებული. აქ გადაწყვიტა რატომღაც სახელმწიფო, რომ სადამსჯელო ღონისძიება ჩაატაროს ამ ადამიანებს.
ისო გავშევახსენებ ყველას, რომ თავიდან საქართველოში ჩვენთანაც იგივე მიდგომა იყო. ადმინისტრაციულ მემესმის პოლიციას არ უნდა გაუწევთ წინააღმდეგობა რაღაც მომენტში, როცა გეუბნებიან უნდა დაემორჩილო, მაგრამ ნუ იქ ემოციები, იქ რაღაცა ხდება აქციაზე, ხშირად ხდება. ჩვენთანაც იგივე 400 კაცი იქნა გატარებული ამ სისტემაში, 400-ზე მეტი ადამიანი. ყველას მიესაჯა ადმინისტრაციული საჯარო. ეხლა ეტაკნენ ამ 20-30 ადამიანს, მათ შორის იმ 4-ს, რომელიც 3 დღის წინ დააკავეს და იმათ რაღაცა უცებს სამყაროს დამოქცეულები და
გადამტრიალებლები და ასე შემდეგ. და ეხლა და ცითარი კიდე ისო და ისო საქმე გვაქვს ბეჟან ლორთქიფანიძესთან, ხო? ჩვენი აქცენტი ამაზე იყო გადატანილი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც 45 წლის განმავლობაში უკანონობასთან ახლოსაც არ გაუვლია. აი, რთულია ამის წარმოდგენა. საქართველოს ცხოვრო ადამიანმა და ესეთი ადამიანი იყო. ჩემთვის, აი, მე ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირდაპირ ვაცხადებ. მე ჩემი კეთილსინდისიერება პირდაპირ დაკავშირებული და დამოკიდებული იყო და არის კეთილსინდისერთა. ძალიან ხშირად არის, მე ვაღიარებ ამას. ძალიან ხშირად არის, რომ რაღაცა სხვანაირად მინდა, რაღაცა ცოტა ისე, ასე ვთქვათ, აუარო გვერდი რაღაც. მე კანონზე კი არ საუბრობ, აქ საუბრობ საქმეზე. და ყოველ მომენტში გამომიხდებოდა ეს ბეჟანი იმის, რა ქვია, რაღაც ზემოდა რო გიყურებს დიდი თვალი, ხო იცით, აი ესეთი რაღაცა და სხვანაირად მეშინია ხოლმე ბეჟანს. აი ესეთ ადამიანზე გვაქვს საუბარი. ხალხო და ასეთი ადამიანზე ხა სასამართლო ეძახეს რომ ეს თუ გაუშვით შეიძლება გაიპაროს საზღვარგარეთ. ისეც არ აინტერესებს რისთვის დადიოდა იმ საზღვარგარეთ, რომ წელიწადში ყველა ჩვენ თანამშრომელი ესეა წელიწადში რამდენჯერმე გვიწევს ხან სემინარზე, ხან კონფერენციაზე, ხან ტრეინინგზე და ასე შემდეგ სიარული. ბეჟანს იწვევენ სხვა ქვეყნები, გვერდზე ქვეყნები, რომ ჩამოდი გენცოლი, გვასწავლე რაღაცა როგორ გავაკეთოთ. და ასეთ ადამიანს მიიმალება. და ერთ მითხარით საქართველოში ვინ არის ეხან ისეთი ადამიანი, ვინც სომხეთში მაინც არ გადასულა.
წამები გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე ხვდები ბატონო ირაკლი თქვენ რატომ ბრძანეთ იმათ პასუხად, ვინც თulis რომ ვინც სვამს კითხვას რომ იქ რა უნდა თუ ასეთი და ასეთია და რატომ არ დარჩა სახლში. ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს მომენტი, როცა თქვენ გაგიჩნდებათ პროტესტი რაღაცის მიმართ, შეიძლება ამის მიმართ არ გაგიჩნდათ, რაც 20 ივნისს მოხდა, სხვა რამის მიმართ გაგიჩნდეთ. თქვენი პროტესტის გამოხატვა უნდა იყოს დაცული და სამართლიანი სასამართლოს უფლება უნდა იყოს დაცული ყველა ადამიანისთვის. ერთადერთი რაც შეგვიძლია საზოგადოებას გულდასმით მივადევნოთ თვალი იმას, რაც ხდება და ვილაპარაკოთ ამაზე ღია და ვილაპარაკოთ რამდესაც შევძლებთ, არ ვიცი, სხვა რა შეიძლება
კიდე.
დიდი მადლობა კახა არცივაძე, ირაკლი შავგულიძე ორგანიზაცია ნაკრეს წარმოადგენენ ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.